Радве от мястото на събитието.
Тържествено събрание на Българската академия на науките по случай 24 май, ден на българската просвета и култура и на славянската писменост от 23 май.
Уважаеми дами и господа, позволете ми, преди да открия днешното тържествено заседание, да ви помоля с минута мълчание да почетем паметта на жертвите, загинали в терористичния акт, състоял се тази нощ в концертната зала Манчестър Арена. Независимо, че събитието е далеч от нас, а ние имаме повод за празнуване, длъжни сме да изкажем своето съпричастие. Благодаря. Уважаеми господин председател на Народното събрание на Република България, уважаеми господин председател на Българска академия на науките, уважаеми академици и член-кореспонденти, членове на Общото събрание на Българска академия на науките, скъпи гости, колеги, учени и служители в Българска академия на науките. За мен е огромно удоволствие да открия днешното тържествено съвместно заседание на събранието на академиците и член-кореспондентите и Общото събрание на Българска академия на науките, посветено на най-светлия, най-красивия, най-духовния български празник – Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост – 24 май. За кратко приветствие давам думата на председателя на Българска академия на науките, академик Юлиан Ревалски.
Уважаеми господин председател на Народното събрание на Република България, драги колеги, скъпи гости, в навечерието на 24 май за мен е голяма чест и удоволствие да ви поздравя с настъпващия празник, Денят на българската просвета и култура и на славянската писменост. 24 май всички ние даваме почет на делото на светите братя Кирил и Методий и на техните ученици. Те ни завещаха писменост, чрез която българският народ, българската държава устояха на времето и която ни помага на нас днес, българските учени, културни деци, да разпространяваме нашите знания. Преди 148 години, когато Българското книжовно дружество е основано, нашите предшественици слагат началото на съвременната наука в България. От тогава до сега Българската академия на науките винаги се е стремяла да повишава нивото на знанието в българското общество, да пази български език и националната ни идентичност. Съвременните условия ни чакат други предизвикателства, но при всички положения ние сме отново организацията, която трябва да търси нови начини за обогатяване на познанието, на издигане на нивото на българското общество, както разбира се и за начините на преподаването на това знание в училищата и в университетите. Българската академия на науките, без съмнение, е водещия национален, както научен, така и духовен, така и експертен център на страната. Тук се извършват както фундаментални научни изследвания, така и приложни научни изследвания. Същевременно кипи една неуморна дейност за опазване на националната ни идентичност. Българските учени са с международно признати. Те са търсен партньор в редица престижни международни проекти. Като цяло, Българската академия на науките се грижи за развитие на нашето общество, основано на знанието, за това той да има висока степен на конкурентност и на иновативност. Искам още веднъж да ви благодаря с настъпващия празник. Всички ние сме горди от това, че сме българи, заради това, което е направил българския народ и българската държава за разпространението на славянската писменост сред другите народи. Гордеем се да бъдем част от този български народ, който има своето достойно място в Обединена Европа. Ви е честит празника и на добър час на всички. Позволете ми само да ви обърна внимание, въпреки че съм сигурен, че сте забелязали близайки, че в рамките на инициативата Българска академия на науките представя своите институти, отвън нашата централна библиотека е извадила един от най-ценните си експонати. Порадвайте им се, защото това са неща, които не се виждат всеки ден и показват нашата роля в опазването на националната идентичност и на българския език. Още веднъж честит празник, колеги!
Колеги, сега ми позволете от ваше име и от мое лично име да изкажа своята благодарност и вашата към председателя на Народното събрание господин Главчев за това, че ни удостои с присъствието си. За нас това е висока чест и отдавна чакан знак. Господин Главчев, имате думата за приветствие.
Уважаеми господин председател на Българска академия на науките, уважаема госпожо председател на Общото събрание на Българска академия на науките, уважаеми дами и господа, за съжаление днешният ден е помрачен от поредния брутален акт на насилие в Манчестър, от недопустимото и тежко посегателство спрямо невинни граждани. Убеден съм, че този акт ще обедини усилията на институциите и на световната общественост за още по-безкомпромисна борба с всички прояви на тероризъм. За мен е чест като председател на 44-то Народно събрание да ви поздравя по повод 24 май, Деня на българската просвета и култура. Днес почитаме делото на светите братя Кирил и Методий, които създадаха нашата писменост. И на всички техни последователи това дело ни даде идентичност, желание за просветление и чувство на гордост от това, че сме българи. 24 май е денят, когато благодарим на вас, хората на науката, които продължават да съхраняват и утвърждават българския дух, да обогатяват културата и да развиват познанието. В своята вековна история, още от далечната 1869 година, когато е създадено Българското книжовно дружество, Българската академия на науките винаги е била храм на знанието и духовен център на България. Затова днес ние, гражданите на България, ви засвидетелстваме своето уважение и респект пред всеотдайната ви и усърдна работа за развитието на българската наука и за утвърждаването на нейният международен авторитет. Тъй като само преди дни българският парламент прие годишните отчети на БАН за 2015 и 2016 година, имахме възможността да чуем за всички заслужени и големи успехи на Академията. Уважаеми дами и господа, успешното развитие на страната ни е немислимо без модерна и качествена българска наука. А това действително е възможно, само ако талантливите млади български учени имат условията и мотивацията да работят и дават своя принос тук, в България. За това са толкова ценни усилията, които влагате и всичко това, което правите, за да увеличите младите, да увличате младите по пътя към знанието, за да станат и те утре ваши колеги в Българска академия на науките или във висшите училища. Пожелавам на всеки един от вас здраве, енергия и нови, все по-високи постижения. Честит празник!
Академично слово за празника ще произнесе академик Дамян Дамянов, заместник-председател на Събранието на академиците и член-кореспондентите.
Уважаеми господин председател на Народното събрание на Република България, уважаеми господин председател на Българската академия на науките, уважаеми госпожо председател, уважаеми колеги, гости и приятели на Българската академия. Честит празник! Не пропускаме отбелязването на този празник. Той събужда у нас национална гордост, национална енергия, чувството, че и ние сме дали нещо на света. В този ден всички обръщат поглед към децата, към училищата. Децата са бъдещето. Те носят радост, гордост и надежда. В рамките на този празник в столицата погледът традиционно се насочва и към двете институции, които нашите предшественици са създали с национална отговорност, за да покажат грижата си за науката и образованието. На 24 май Българската академия на науките и Софийския университет Свети Климент Охридски се вплитат закономерно в празника. Затова утре, когато децата формират началото и тръгнат на празнично шествие, ще минат край тези две институции, за да покажат признанието си към тях, за да покажат, че децата, бъдещето на нацията, се вливат и сливат с по-високото образование и със своеобразния връх на умствената дейност, науката. И така, ръка за ръка, ще стигнем до паметника на двамата братя Кирил и Методий, за да покажем по един древен, традиционен и неувяхващ начин признанието си към тяхното дело с цветя и слова. Делото на братята Кирил и Методий започва в далечния 9 век, когато църковният канон е отреждал в света да се ползват само езиците от надписа върху Христовия кръст, латински, гръцки и еврейски. По това време да възприемеш идеята за създаването на нов език е било духовна революция. Да реализираш тази идея са необходими смелост, култура, начетеност. Кирил сътворява своята азбука и заедно с Методий провеждат гръцки книги на говорим народен език. Още в онова време те възприемат като норма многообразието на езиците, правото на всеки народ на свое четмо и писмо. Привеждат библейски доводи и цитати, утвърждаващи равнопоставеност на всички езици. През 2017 година ще бъде отбелязана 1150 годишнината от знаменития венециански диспут на Кирил с папата. През 19 век старобългарският език вече получава световно признание. Днес осъвременен вариант на тяхната азбука и дело са език и култура на около 270 милиона славяни. Църквата канонизира братята за светци. Европейският съюз призна тяхната азбука за общоевропейско достижение на културата. Нямаме представа дали Кирил и Методий са могли да осъзнаят размера и историческото значение на своето дело, но безспорно са имали усещането, че изпълняват мисия. Затова намират ученици и последователи. Знаменателните исторически събития се създават от хора, но се случват само в подходящо време и подходяща обстановка. Такива липсват при Великоморавската мисия, по време на която семето на кирилицата и на славянската писменост е посято за първи път. Делото на Кирил и Методий намира подкрепа и хранителна среда едва в Стара България. База за това е делото на Борис I, обединил безкомпромисно нацията, въвеждайки християнството. Решителен принос за утвърждаването на новата писменост дава Симеон I, записан в историята с неговия златен книжовен век, за да се родят първите научни школи – Охридската, свързана с Климент Охридски, и Преславската, свързана с Наум Преславски и другите Кирило-Методиеви ученици. Впечатлява дълбочината на събитието, неговата дългосрочност и значение за утвърждаването на България, единствената европейска държава днес с непроменено име и почти 1350 годишна история. Езикът, писмеността, словото създават национална култура, самосъзнание, обединяват нацията и формират национално самочувствие. Това е основата и закваската, заради която нацията се съхранява и под византийско, и под турско робство и се възражда отново и отново. Необходимо е само искра, която да събуди националното самочувствие. Такава искра е Паисиевата история славянобългарска, написана с азбуката на братята Кирил и Методий. Тя поставя началото на българското възраждане, белязано с създаването на стотици църкви, училища, читалища. Своеобразен венец на просветителското пробуждане на българите е формирането на Българското книжовно дружество през 1869 година, преди освобождението на страната. В историята на България има върхове, с които се гордеем. Делото на Кирил и Методий е сред най-великите. На днешния празник очаквано обръщаме поглед към тяхното съвременно наследство. През така наречения преходен период образованието многократно се преустройва. Търсим съвременен модел, взет от друга страна, а забравяме своите успехи. Българското образование бе класирано на пето место в света през 70-те години, си спомня 90-годишният учител Павел Величков, а сега стои в край на опашката. Образователната реформа предполага не налагането и отгоре, а създаването на национален план с участието на учителите, с дългосрочно виждане какво и как да стане, но и какво ще се получи. Нравственото възпитание на децата днес липсва, споделя същия учител. Затова днес твърде често ни залива тежката информация за пореден побой или смърт на дете в училище, помрачаващо успехите на мнозинството и постиженията на младите ни участници от международни и национални олимпиади. В България пишем стратегии. Имаме над 100. Има стратегия за развитие на образованието. Има и стратегия за развитие на науката. В няколко редакции, писани от политици и експерти на Министерството. Наскоро обсъждахме нов вариант, разписан от учени и прият радушно от научната гилдия. Но властта се смени и съдбата на документа е неясна. В него се прави откровенна констатация, че науката у нас постепенно изостава драстично. За времето на прехода тя прави плавен спад от 35-то място в света през 90-те към 59-то място за 2016 година. Свиват се научната продукция, световното признание за българските публикации, броят на учените, което съответства на минималната сума държавни средства за наука от средно 0,2% от брутния вътрешен продукт годишно. Спада участието в научни проекти на Европейския съюз, а успеваемостта на включването в тях, с която се гордеехме, се смъква от 11,6 на 5,6. В науката, както и в живота, получаваш толкова, колкото даваш. Единствената блага вест е, че все пак продължава да има кандидати за научна кариера в нашата страна, независимо от неблагоприятните условия. Българската академия на науките е най-голямата научна организация на страната. Тя е видимият модел как се отразява срива в финансирането на науката. Академията прави усилия да се задържа на ниво. Нейните кадри са автори на 48% от научната продукция, реферирана в Web of Knowledge. Цитирани са над 36 000 пъти. През 2016 година са сключени 15 нови договори по рамковите програми на Европейския съюз, с които броят на проектите, в които участва Академията, нараста на 47, а договорената сума за изпълнението им над 7 милиона евро. Успеваемостта на учените от БАН в сесията на Фонд научни изследвания е 56%. На фона на ниските заплати на учените и на целия персонал е добре, че се развива програма за подпомагане на младите учени в БАН, финансирана от Министерството на образованието и науката с 2 милиона евро. Подготвени са 9300 експертни мнения за министерства, национални агенции и ведомства. БАН остава безспорен национален, научен, духовен и експертен център за страната. Политическият и икономическият преход даде отражение не само върху образованието и науката. По време на прехода се постигна безспорна политическа свобода, но се сблъскваме ежедневно с политическа хамелионщина и словоблудство. Заслуга на прехода е свободата на словото, но тя трудно служи на правдата. Икономическият преход разруши по безрамен и безотговорен начин една работеща икономика, за да се роди нова класа богаташи с нечист образ и съмнителна биография. Страната остана разбита и разграбена, както нито една друга държава от Източна Европа. Затова сме се сраснали с последните места в европейските и световните класации и се стремим да се измъкнем от тях, колкото се може по-трудно и по-неуспешно. Преходът в България е безкраен. Може би свърши, може би продължава. Думата преход стана извинителна бележка, зад която скриваме търпението си към продължаващите несполуки и безобразия, но и безкрайното си търпение и очакване някой друг да промени нещата. Пред нас остава само мисълта за неслучващото се бъдеще, защото ни липсва перспектива. В нашата вече бедна държава липсват дългосрочното мислене и планиране. Живеем от избори до избори. Тези дни в пресата се говори доста за пътят на Коприната, който Китай планира да възстанови. Проект за следващите 100 години. Инвестициите са за 700-800 милиарда долара. Включили са се вече 24 страни, България не е сред тях. Примерът на Китай е впечатляващ. Последователно политическо преустройство, възродена икономика, подобряващ начин на живот на 1,4 милиарда население. Страната работят около 60 държавни и над 300 областни хай-тех паркове. Основна причина за ежегодния растеж на брутния вътрешен продукт с най-малко 7%, а често и двуцифрен. Основното им предимство е дългосрочност, мисленето, планирането, инвестициите, развитието. И делото на Кирил и Методий е дългосрочно. Той има важна и решителна роля за утвърждаване на нашата държава. Той има съграждаща роля, подлагана многократно на изпитания в миналото и сега. Кирил и Методиевото дело е едно от гордите постижения в нашата история. Академик Дмитрий Лихачов казва: плътта на българската държава създаде Аспарух. Нейният дух Кирил и Методий. И чуждите завоеватели не можаха да победят тази държава на духа, защото в защита на българския народ плътен строй стояха езикът, писмеността, литературата. Честит празник, колеги! Бъдете много издържи!
Думата за академичен доклад по повод на празника има професор Елка Мирчева от Института за български език, който, както знаем, съвсем наскоро празнува своята 75-та годишнина.
Уважаеми господин председател на Народното събрание на Република България, уважаеми господин председател на Българската академия на науките, уважаема госпожо председател на Общото събрание на БАН, уважаеми действителни и дописни членове на Българската академия на науките, уважаеми гости, уважаеми колеги, за мен е привилегия и висока чест да кажа няколко думи пред вас по повод празника на българската просвета, култура и славянската писменост, 24 май. По традиция БАН отбелязва този ден с тържествено събрание. Това е академичният начин, по който нашата институция отдава дължимото на важни дати и събития. Иска ми се, въпреки полагащата се строгост на академичния тон на днешното тържество, да върна за малко всеки го от вас назад в годините и заедно да си припомним вълнението, което ни обземаше още преди празника. Нестройните звуци на ученическата духова музика, химна на върви народе възродени, ученическото шествие, което не загуби очарованието си, въпреки че на пръв поглед приличаше на всички останали манифестации преди 10 ноември 1989 година. Аромата на цветя, За мен това са божурите. Първо лаците с ръка, в ръка с буква от азбуката. Радостта и сълзите в очите на абитуриентите, които на този ден поемат по нов път. Глъчката, слънцето, а често и почти задължителния за празника дъжд. Вярвам, че тези спомени остават дълбоко в нас и правят от нас българи, правят ни народ, който поне на един ден от календара се чувства като единно цяло, едновременно различна, но и неделима част от европейската цивилизация, към която принадлежим не от броени години, а от векове. Защото и ние сме дали нещо на светът, на вси словене книга да четат, както казва чрез Паисий Хилендарски Иван Вазов. Наистина ли сме дали нещо на света, или както понякога чуваме от устата на просветени и не до там просветени анализатори, свети свети Кирил и Методи са гърци, славянската азбука е създадена не за нас, а по молба на моравския княз Ростислав, Кирил и Методи никога не са стъпвали в България, славянската азбука, първият славянски книжовен език, славянската книжнина и богослужения народен език са общо славянско достояние, особена наднационална ценност. Всъщност някои от тези доводи са верни, но са част от истината, а подреждането и интерпретирането им в такъв ред води до откровеното изопачаване. Днес наричаме двамата солунски братя византийци. Самите те със сигурност са се наричали римляни или на гръцки ромеи. Те са измежду най-високо образованите хора на своето време. Политическите мисии, с които са натоварени, свидетелстват за тесни връзки с императорския двор и Константинополската патриаршия. Освен дипломати, те са и духовници-мисионери. Като всяка империя и източно-римската, наречена Византия едва през 16 век, не поставя на преден план народностната принадлежност на своите поданици. В този смисъл, обвързването на въпроса за значението на Кирило-Методиевото дело с това дали действително майка им е била славянка, вероятно би изумило и тях, и техните съвременици. Независимо от това дали имат славянски происход или не, вън от всякакво съмнение, че Кирил и Методи са владели до съвършенство солунския говор, без подобни познания, създаването на признатата за съвършена първа славянска азбука глаголицата, както и преводът на първите богослужебни книги, биха били немислими. Тук идва първата пресечна точка между Кирило-Методиевото дело и България, тъй като и през 9 век и днес солунският говор е бил и е източно-български диалект. В този смисъл първият славянски писмен език е и трябва да бъде наричан старобългарски. Този факт често се премълчава, омалуважава, а поради принадлежността на Солун и солунско към Егейска Македония, дори се интерпретира в смисъл, че в основата на Кирило-Методиевия език е легнал македонски, разбиран като небългарски говор. По-тревожна обаче е тенденцията да бъде лансирана идеята, че двамата братя са създали общославянски книжовен език за нуждите на църквата и този език е еднакво отдалечен от всички славянски езици. Тази идея е закрепена с коварните термини старославянски и староцърковнославянски. С завидна лекота биват пренебрегнати графични знаци и в кирилицата, и в глаголицата, отразяващи типични единствено за български език фонетични особености, както и типични отново само за нашия език морфологични и синтактични и лексикални черти. Какво знае днешният българин за свети свети Кирил и Методи? Знае, че се създаде славянската азбука. За съжаление, повечето смятат, че това е кирилицата. Трябва да се признае, че това внушение се подхранва и от иконографската традиция и от всякакъв род техни изображения. Неизменно на свитъците, които държат в ръцете си, са изписани кирилски букви. Кирил и Методи обаче са създали глаголицата. На тази азбука са написани първите славянски преводи и оригинални съчинения, Нея те отнасят в Моравия, нея и глаголически книги освещава пап Адриан II в Рим, нея донасят със себе си в България през 886 година Кирило-Методиевите ученици. На нея се пише в първите български книжовни центрове Плиска, Преслав и Охрид. Кирилицата е създадена по-късно в България по време на Златния век. Тя обединява в нова графична система 24 знака от гръцкото писмо и 12 допълнителни букви за типични за български език звуци, част от тях заети от глаголицата. С тези допълнителни знаци кирилицата далеч превъзхожда по своята функционалност латинската азбука, която също произхожда от гръцката, както и всички произлезли от нея съвременни писмени системи, с които славянски и неславянски народи пишат без устроения, както казва черноризец Храбър, използвайки по няколко графични знака за един звук. Създаването на азбуката обаче е само един, макар и много важен, момент от Кирило-Методиевото дело. Огромното му значение се определя от създаването на първия писмен славянски книжовен език, старобългарския, който става трети класически европейски средновековен език наред с гръцкия, латинския, както и създаването на славянската книжнина, положила основата на трета за Европа цивилизация, цивилизацията на Славия Ортодокса. Добре известен е краят на моравската мисия на свети Кирил и Методий. Дейността на двамата славянски просветители и техните ученици минава под знака на политически борби и интриги, съпътствана от моменти на признание и възход и от моменти на падение и преследвания. Първият голям удар за делото на двамата братя за християнизиране и просвета на славянския род е смъртта на свети Кирил в Рим през 869 година. Последвалите 16 години натискът на немското духовенство, политиката на Константинопол и Рим изправят мисията пред все повече и повече изпитания и логично довежда до нейния край след кончината на свети Методий през 885 година. Тя дава сигнал за прогонването на учениците и последователите на двамата брати от Моравия. Тук идва втората важна пресечна точка на Кирило-Методиевото дело с България. Българският владетел и отскоро княз на християнска България Борис I приема в Плиска трима от учениците на двамата братя – Климент, Наум и Ангеларий. Това е ключов момент за спасяване на делото на Кирил и Методий. Без целенасочената политика, без държавната подкрепа и щедрото меценатство на Борис I и неговите наследници Симеон и Петър, славянската азбука, славянската книжнина, славянското богослужение щяха да останат пореден, при това неуспешен епизод от огромните усилия на Византийската империя за увеличаване на духовната и политическата и доминация. Дълновидните управници на България прекрасно осъзнават мощното оръжие, което представляват плодовете на Кирило-Методиевото дело и успешно ги използват. Славянската азбука, богослужението народен език, положеното начало на създаване на старобългарски в основата си книжовен език, може да помогне новопокръстеното царство да се отърси от задушаващата прегръдка на Византия и вместо неизбежната културна асимилация да потърси нови хоризонти на развитие, които ще осигурят така необходимата независимост и равнопоставеност. Благодарение на мъдрите управници на България, старобългарският книжовен език и сътвореното на него се завръщат народната си българска почва. 22-годишният период на моравската мисия отминал. Започва един от най-вдъхновяващите за поколенията периоди за българската култура – Златният век. Третата важна пресечна точка на Кирило-Методиевото дело с България, свързана с кирилицата – която е създадена тук. Съдено е било именно чрез нея да пребъде сътвореното от свети Кирил и Методий във вековете. Чрез нея към православния свят да бъдат приобщени и други славянски и неславянски народи. Затова, макар и не отговарящи на истината, кирилските букви съвсем естествено се настаняват до изображенията на свети Кирил и Методий първо в църковната, а след това и в светската живопис. Предстоят векове, в които българската книжнина ще преживее моменти на възход и застой, но никога няма да престане да съществува. И ако се върнем към думите на Вазов и се попитаме не дали сме дали нещо на света, а какво сме дали на света, без опасение, че ще изпаднем в мегаломания, можем с гордост да заявим. Един диалект на нашия български език, като най-близък и познат на свети Кирил и Методий, е легнал в основата на първата славянска азбука глаголицата и е послужил за основа на изграждане на книжовен език, старобългарския книжовен език. България на княз Борис I спаси Кирил Методий от отделното унищожение. България на царете Симеон и Петър направи огромна крачка напред в развитието и обогатяването на преводната и оригиналната старобългарска книжнина. Създадената здрава основа не можа да бъде заличена нито през вековното византийско, нито от петвековното османско владичество. България е родина на кирилицата, с която днес пишат милиони по света. Затова 24 май е ден на гордост, ден на светли детски спомени, ден на истински неподправени вълнения, ден на преклонение, ден на спомен за отминало величие и надежда за светло бъдеще, за по-добър свят и за по-добри бъднини за нашия народ. Честит празник!
Това официалната част на нашето тържествено заседание приключва. Преди да се разделим, нека всички заедно се насладим на кратка музикална програма, която ще ни бъде изнесена от очарователни артисти. Това са децата от музикално-инструменталния състав Шопчета Бобчета към Народно читалище Николай Хайтов с ръководител госпожа Лили Ангелова. А стихотворение ще рецитира ученичката от 150-то основно училище Цар Симеон I в София, Красимира Янчева. Добро настроение!
Тържествено събрание на Българската академия на науките по случай 24 май, Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост от 23 май.
Радио К2 от мястото на събитието.